Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 30-sentyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 14.23 so'mga qimmatlashib, 10.14 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa 175.49 so'mga ko'tarilib, 10.674.78 so'm etib belgilandi. Shuningdek, Rossiya rublining kursi ham 3.53 so'mga oshib, 191.80 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.